Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում բարի օր հաղորդումը կվարեմ ես Նարին Նեղալեչյանս հնչյունային վահանակի մոտ է Եկատերինա Պողոսյանը օրվա գլխավոր թեմաներն ու կարևոր անցուդարձը հենց հիմա համառոտ այսօրվա ռեպորտաժների մասին Հայկի թեկնածուն Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է բայց ինքը առաջին նախագահ դեռ չի հայտարարել իր որոշման մասին Վարդան Ոսկանյանի փաստաբանը կարծում է, որ Ոսկանյանի գործը հեռանկարչ չունի և միակ ելքը դրա կարճումն է։ ԲՀԿ-ն մտավախություններ ունի քաղաքաշինության, առողջապահության և սոցապ ոլորտներում արձանագրված վերջին չարաշահումների ուղղությամբ։ ԲՀԿ-ում սավորակում են որպես թիրախավորված մոտեցում։ Ինչպես է Իրանի ճգնաժամն ազդել Հայաստանի զբոսաշրջության վրա։ Այսօր սննդի համաշխարհային օրն է, որքանով է հաջողվում պահպանել ճիշտ սննդակարգը։ Մայրբուհում 70% մասնագիտությունների գծով հերակա համակարգում մրցույթ չկա։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց, բայց մինչ այդ օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Սիրիայի Հալեբ քաղաքում 3 սպանվել են եւս 2 հայեր, 31-ամյա Միսակ Քահաբյանը եւ 38-ամյա Օֆսենտ Սալիբան։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Հայաստանի արտգործ նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Վրաստանի նախագահ Միխայիլ Սաակաշվիլին վարչապետի թեկնածու հոկտեմբերի 1-ի խորհրդանական ընտրություններում հաղթած վրացական երազանք դաշինքի առաջնորդ Բիդինա Իվանաշվիլին երկրի քաղաքացիություն է շնորհել։ Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության Ադրբեջանի մայրաքաղաքում անցկացվող 12-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում այսօր կայացել է Թուրքիայի վարչապետ Ռաջեփ Էրդողանի եւ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի հանդիպումը։ Հոկտեմբերի 11-ից 15-ը Սոֆիայում կայացած Սամբոյի պատանիների, աղջիկների եւ երիտասարդների աշխարհի առաջնությունից Հայաստանի հավաքականները վերադարձել են 7 մեդալով, որից մեկը ոսկե, 4-ը արծաթե, 2-ը բրոնզ է։ Ամերիկա հայ դատի հանձնախումբը 3 հայտարարել է, որ ոչ դեմոկրատ Բարակ Օբաման, ոչ հանրապետական Միտ Ռոմնին չեն ստացել ամերիկա հայ համայնքի պաշտոնական աջակցությունը Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերի 6-ին անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում։ Երևանից մեկնած եւ 3-3-օրյան Հալեպի օդանավակայանում վայրեջ կատարած սնունդով լի ինքնաթիռը դիմավորել են Սիրահայության Միացյալ Արտակարգ Իրավիճակների շտաբօգնության մարմնի ներկայացուցիչները։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց հայ առաքելական եկեղեցու Բերիոթեմի առաջնորդանի բանբեր Ժիրայր Ռայիսյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3-3-օրյան Բաքվում ընդունել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադին։ Դեյեզ ինտերնետային բարբերականի փոխանցմամբ հանդիպման մասնակիցներն ընդգծել են տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 12-րդ գագաթնաժողովի նշանակությունը, համոզմունք հայտնելով, որ այդ միջոցառումը իր նպաստը կունենա տարածաշրջանի երկրների միջև համագործակցության հետագա զարգացման գործում։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հայտարարել է, որ Սիրիայում ապստամբներն առևանգել են ռուսական հեռուստաընկերություններից մեկի ծագումով Ուկրաինուհի լրագրող Անխար Կոչնեևային։ Որոշ տեղեկություններով լրագրողին առևանգել են Սիրիական ազատ բանակի մարտիկները հոկտեմբերի 9-ին։ Իսրայելի Քնեսեթը հավանության է արժանացրել խորհրդանի լուծարման մասին կառավարության ներկայացրած օրինագիծը։ Միաժամանակ օրենսդիրը որոշել է 19-րդ գումարման խորհրդանի ընտրությունների օրը 2013 թվականի հունվարի 22-ը։ Գործող խորհրդանի բոլոր 100 պատգամավորները միաձայն կողմ են քվեարկել Քնեսեթի լուծարմանը։ Պաշտոնական Լոնդոնը նպատակ չունի, որ միջուկային ծրագրով պայմանավորված պատժամիջոցների արդյունքում Իրանում ռեժիմի փոփոխություն լինի, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգը։ Ըստ Հեյգի, երկրի առաջնորդներին փոխելը Իրանի ժողովրդի գործն է։ Այդուհանդերձ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը նշել է, որ Իրանի հետ վեճը վերաճում է ավելի հրատապ ճգնաժամի։ Ամեն Անցնենք օրվա գլխավոր թեմաներին։ Առաջիկա նախագահական ընտրություններում հակի թեկնածուն լինելու է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այս մասին այսօր հերթական անգամ հայտարարել է Հայազգային կոնգրես խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Սուրապյանը։ Ինքը առաջին նախագահն այս ուղղությամբ իր որոշումը դեռ չի կայացրել։ Հարցին, եթե Տեր-Պետրոսյանն այդպես էլ չառաջադրի իր թեկնածությունը, հնարավոր է արդյոք, որ ընդդիմության միասնական թեկնածուն լինի ԲՀԿ-ական Վարդան Օսկանյանը, Սուրապյանը պատասխանել է, որ հակում այդ առումով կոնսենսուս չկա։ Ռուզանա Ստեփանյանին լսենք։
Հայազգային կոնգրեսի թեկնածուն Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, բայց ինքը Տեր-Պետրոսյանն առաջադրման հետ կապված դեռևս վերջնական որոշում չի կայացրել։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, պատասխաներով այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ ընդդիմության միասնական թեկնածուն լինի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Վարդան Օսկանյանը։
Իր որոշումը վերջնական դեռ չկա, բայց ասում եմ, մենք որպես կոնգրես կոնսենսուս ունենք այդ առումով իրեն առաջադրելու։
Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցինք, թե հաշվի առնելով, որ ընտրություններին մնացել է 4 ամիս, բայց Տեր-Պետրոսյանն այդպես էլ չի բարձրաձայնում իր թեկնածության առաջադրման մասին, արդյոք դա վկայում է, որ նա չի մասնակցի նախագահական ընտրություններին։
Ոչ մի բան դա չի վկայում, ամեն մի ընտրական ժամանակաշրջան ունի իր տրամաբանությունը, այսինքն մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, թե ինչ ռեսուրսների տեր ենք, նաև դաշնակիցների առումով ինչ ռեսուրսների տեր ենք։ Պետք է հասկանանք նաև ետընտրական զարգացումներում ինչ խնդիրներ ենք ունենալու, ինչ ֆակտորներ են վճռորոշ լինելու։
Չի բացառվում, որ Տեր-Պետրոսյանն այդ երկարատև վերլուծություններից հետո որոշի չառաջադրվել հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, ոչ բարենպաստ հանգամանքներ։ Արդյոք կոնգրեսը մտածել է Պահեստանին, որպեսզի տարբերակ Պահեստանին տեխնացիոն ով է լինելու։
Մենք լրիվ կենտրոնացած ենք առաջադրման, Տեր-Պետրոսյանի առաջադրման սցենարի վրա և պահեստային տարբերակներ չենք մշակում։
Իսկ եթե չառաջադրվի, ի՞նչ է կանոնը։
Դե ժամանակ կմտածենք։
Ո՞նքան է իրատեսական առաջադրվում։
Եթե իրատեսական չհամարենք, ինչ ենք խոսում դրա մասին։
Նշենք, որ Ազատություն ռադիոկանի Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը բացառել էր, որ Տեր-Պետրոսյանի չառաջադրման պարագայում Հայազգային կոնգրեսը սատարի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածուին։ Հետևաբար Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցինք, թե արդյոք նա նույնպես կարող է բացառել։
Ես ընդհանրապես համարում եմ անիմաստ այդ հարցի քննարկումը, որովհետև ոչ մի քաղաքական ուժ, ես ինչպես արդեն ձեզ ասացի, կոնգրեսի ներսում նման առաջարկով հանդես չի եկել։ Մեզ ոչ ոք դեռ առաջարկ չի արել։
Իդեպ Լևոն Զուրաբյանը անիմաստ քննարկումներ համարեց այն հնարավորությունը, որ Տեր-Պետրոսյանի փոխարեն ՀԱԿ-ը առաջադրի Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսօր հրավիրած ասուրիսում Զուրաբյանն անդրադարձավ նաև այն հարցին, թե ինչու տեղի չի ունենում դեռևս սեպտեմբերին նախատեսված կոնգրեսի հանրահավաքը։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարը բացատրեց, թե իրենք որոշել են նախ պարզել, թե որն է լինելու իրենց մարտավարությունը, հետո նոր հանրահավաք անել։
Իրականում ժողովուրդը եւ հասարակությունը այսօր մեզանից սպասում է մեկ հարցի պատասխան։ Որն է լինելու Հայազգային կոնգրեսի մարտավարությունը, կամ եթե կուզեք ռազմավարությունը, առաջիկա նախագահական ընտրություններին։ Ու քանի որ մենք այդ հարցի վերջնական պատասխանը դեռ չունենք, ինչքանով ճիշտ կլիներ մարդկանց հավաքել հանրահավաքի եւ այդպես էլ դրա մասին չխոսել։ Կարծում եմ, որ մարդիկ դա չեն հասկանում։ Ուստի շատ բնական է, որ մենք այս պահին հանրահավաք չենք պլանավորում, մենք ցանկանում ենք այս հարցում ստանանք լիակատար պարզություն եւ արդեն նոր ժողովրդին մեր ուղերձը ուղենք։
Մինչ կոնգրեսը փորձում է մշակել իր մարտավարությունը, իսկ Տեր-Պետրոսյանը վերլուծում է առաջադրել թեկնածությունը, թե ոչ, իշխող հանրապետականը պնդում է, թե իրենց թեկնածուն տվյալ դեպքում գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը դուրս է մրցակցությունից եւ, ինչպես հանրապետականի խոսնակն է պնդում, առաջիկա ընտրություններում մնացած բոլոր թեկնածունները պայքարելու են երկրորդ տեղի համար։ Հակադարձելով այս պնդումներին, ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե այդ հայտարարությունը պարզապես բացահայտում է գործող իշխանությունների ոչ դեմոկրատական բնույթը։
Որևէ դեմոկրատական պետությունում նման հայտարարություն ուղղակի չէ կարող հնչել։ Դեմոկրատիայի հենց ամենակարևոր հատկություններից մեկը այն է, որ դեմոկրատական ընտրությունների պարագայում ոչ մի քաղաքական ուժ միջև վերջ չի կարող համոզված լինել, որ ինքը շահելու է ժողովրդի աջակցությունը։ Այսինքն հազար մի շրջադարձ կարող է լինել դեմոկրատական ընտրությունների ժամանակ։ Երբ որ իշխող ուժի ներկայացուցիչը նման հայտարարություն է անում, ինքը ըստ էության ասում է հետևյալը. մենք ավտորիտար պետություն ենք, որը կեղծում է ընտրությունները, ուստի ոչ ոք չունի շանս մեր թեկնածուին հաղթելու։ Սա ինքնախոստովանություն է ընտրակեղծարար լինելու մասին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
վերջին շրջանում բարձրաձայնված չարաշահումները քաղաքաշինության, առողջապահության և սոցապ ոլորտներում ԲՀԿ-ում վարակվում է որպես թիրախավորված մոտեցում։ Հիշեցնենք, որ 3 ոլորտներն էլ նախկինում ղեկավարել են ԲՀԿ-ական նախարարները։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն ուշադրությամբ հետևելու է այս արգացումներին։ Իմ գործընկեր Իրինա Հովանեսյանի հետ զրույցում նշել է ԲՀԿ քարտուղար կուսակցության ղեկավար անդամ Նաիրա Զուհրաբյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մտահոգություններ ունի քաղաքաշինության, առողջապահության, սոցիալական ապահովության ոլորտներում չարաշահումների հետ կապված վերջին բացահայտումների առնչությամբ և թիրախավորված մոտեցում է նկատում ոլորտների ընտրության հարցում։ Հիշեցնենք, և քաղաքաշինության, և առողջապահության, և սոցիալական ապահովության բնագավառներում վերջերս հայտնաբերված չարաշահումները վերաբերում են ԲՀԿ-ական նախարարների պաշտոնավարման ժամանակաշրջանին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Կուսակցության ղեկավար անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ կուսակցությունը ուշադրությամբ հետևում է այդ զարգացումներին։
Մտահոգությունների իհարկե մենք ունենք, մտահոգություններ ունենք, որ կարծես թե թիրախավորված ընտրվում են այն պաշտոնյաները, որոնք Բարգավաճ Հայաստանի քվոտայով են պաշտոնավարել, այսինքն մեր կուսակից գործընկերներն են եղել, մտահոգություններ իհարկե կան, եւ եթե մենք տեսնենք միտումներ, որ իրավական հարթությունից փորձ է արվում գործը շեղել, բնականաբար մեր արձագանքը անպայմանորեն կլինի։
Այս ոլորտներում չարաշահումների վերաբերյալ բացահայտումները, հիշեցնենք, հաջորդում են սեպտեմբերի 15-ին կառավարությունում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտնի խորհրդակցությանը, երբ նախագահը ազգային անվտանգության ծառայությանն ու գլխավոր դատախազությանը հանձնարարեց լրջորեն զբաղվել պետբյուջեն արդյունավետ տնօրինելու խնդիրներով։ Հանրային գրադարանի հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքում առանձնապես խոշոր չափերի գույք յուրացնելու պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու հատկանիշներով սեպտեմբերի 25-ին հարուցված քրեական գործի շրջանակներում քաղաքաշինության նախկին նախարար Վարդան Վարդանյանը 3 հարցակնվել է ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչությունում որպես վկա։ Այս գործով, ինչպես հայտնի է, ձերբակալված է քաղաքաշինության նախարարության շինարարության քաղաքականության վարչության նախկին պետ Գորգ Համալյանը։ Ընդգծելով, որ նախկին նախարարը գործով որպես վկա է անցնում, Նաիրա Զոհրաբյանը համոզմունք հայտնեց, որ Վարդան Վարդանյանը չի ընդգրկվի որպես կասկածյալ եւ նա էլ ասելիք ունի։
Ես անձամբ նման զարգացում չեմ կանխատեսում, հարուցված քրեական գործի շրջանակում երևի թե բարձր կան, որոնց պատասխանները ակնկալում են ստանալ տվյալ պահին գերատեսչության ղեկավարից, այն է Վարդան Վարդանյանից։ Ես վստահ եմ, որ մեր գործընկեր Վարդան Վարդանյանը ինքը վստահաբար ասելիք ունի ազգային գրադարանի հետ կապված, եւ մեկ րոպե անգամ չեմ կասկածում, որ պարոն Վարդանյանը այդ բոլոր հարցերի պատասխանները միանշանակորեն ունի։ Այնպես որ մենք այս գործը պահում ենք մեր ուշադրության կենտրոնում, եւ եթե գինեն մտահոգիչ զարգացումներ, ապա բնականաբար Բարգավաճ Հայաստանի արձագանքը կլինի։
Ինչ վերաբերում է առողջապահության նախկին նախարար Հարություն Քուշկյանի պաշտոնավարման շրջանում դեղորայքի շուկայում արձանագրված չարաշահումներին, որոնց հետևանքով 2011-ին պետբյուջեին ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամի վնաս է հասցվել, Նաիրա Զորյաբյանը համոզմունք հայտնեց, որ այդ չարաշահումների հետ առողջապահության նախկին նախարարը կապ չունի։ Արդյոք նախարարը տեղյակ չի եղել կատարվածից, փորձեցի ճշտել։
Կարծում եմ, չի պիտի այստեղ գերատեսչությունների պատասխանատվության ոլորտները խառնել իրար։ Վստահաբար ես կարող եմ ասել, որ որևէ առնչություն առողջապահության նախարարը դրա հետ չունի, դրան տեղյակ են նաև պատկան, ուրեմն մարմինները, գնումների գործակալություն եւ այլն, այսով այսինքն պիտի ընդամենը չլինել դիլետանտ եւ տեսնել, թե ով ինչի համար պիտի պատասխանատվություն կրի։ Շատ պարզ մեխանիզմ է, եւ պետք չի ասենք հեծանիվ ունենալ այստեղ։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղարը միանշանակորեն վստահություն հայտնեց, որ Երևանի եւ մարզերի մանկատներում ու ծերանոցներում սննդամթերքի գնումների ոլորտում 3 հրապարակված աղմկահարույց չարաշահումներն էլ ունեն այլ հասցեատերեր, եւ դրանք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախկին ԲՀԿ-ական նախարարները չեն։ Իսկ այն մեկնաբանություններին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը պատկանած գերատեսչություններին առնչվող չարաշահումները նախընտրական շրջանում հրապարակելով նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին անձեռն մխել ուցունի ծրկելով, գուցե Իշխող Հանրապետական կուսակցությունը փորձում է ճնշում գործադրել, որպեսզի Գագիկ Ծառուկյանը արագ հայտարարի առաջիկա նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանին սատարելու մասին, Նաիրա Զոհրաբյանը այսպես արձագանքեց.
Բարգավաճ Հայաստանը ինքն է որոշելու այն ժամկետը, երբ կհայտարարի իր որոշումը նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ, հավելյալ որևէ վարկածներ, որևէ տարբերակներ դրված շրջանառության մեջ ուղղակիորեն չեն կարող ստիպել, որ Բարգավաճ Հայաստանը իր որոշումը փոխի։
Նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ քննարկումներ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում դեռ չեն եղել, ինչպես մեզ փոխանցեց Նաիրա Զոհրաբյանը։ Ինչ վերաբերում է հանրապետականին, ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանը մեզ այդ զրույցում անթույլատրելի համարեց կոռուպցիայի դեմ պայքարը կուսակցականացնելը, հիշեցնելով, որ հանրապետականի կարկառուն պաշտոնյաները են քրեական հետապնդման ենթարկվել։
Բոլոր այն պնդումները կամ այն վարկածները, թեթե սա քաղաքական հետապնդում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կամ նրա առանձին անդամների նկատմամբ, դրանք աբսուրդի ժառից են և իրականության հետ որևէ կապ չունեն։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Իրինա, հիմա մեկ կրթական թեմայի անդրադառնանք։ Ավարտել են հերակա համակարգով ընդունելության քննությունները Երևանի պետական համալսարանում 70% մասնագիտությունների գծով հերակա համակարգում մրցույթ չկա։ Այս տարի դիմորդների թիվը նվազել է, քանի որ ամռան ընդունվողների թիվն անհամեմատ ավելի մեծ էր։ Այս տարի մի շարք մասնագիտությունների գծով խմբեր չի ձևավորվի ուսանողների ցածր թվի պատճառով։ Լիանա Մնացականյանն է շարունակում։
Այսօր Երևանի պետական համալսարանում ավարտվեցին հերակա համակարգով ընդունելության քննությունները։ Հատկացված 1100 տեղի համար դիմել էր 1050 ուսանող։ Դիմորդների թիվը ըստ պետական համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Վաչագան Գալստյանի նախորդ տարիների համեմատ նվազել է։ Պատճառն այն է, որ առկա համակարգով ընդունելության քննությունների ժամանակ բավական շատ դիմորդներ ընդունվեցին, բուհերը մրցույթն անցկացրին երկու փուլով։ Գալստյանը նշում է, որ արդյունքում մի քանի մասնագիտությունների գծով խումբ չի կարող ձևավորվել, մոտ 70% մասնագիտությունների գծով էլ մրցույթ չկա։
Միջազգային հարաբերությունների քաղաքագիտության մասնագիտությամբ չունենք, տնտեսագիտության երկու մասնագիտությունների գծով մրցույթ, հոգեբանությունը, հայոց լեզու գրականությունը, ռուսաց լեզու գրականությունը, ահա, աստվածաբանություն մասնագիտությունների մեծ մասում աշխարհության իրավաբանության ֆակուլտետի մասնագիտներով նույնպես չունենք մրցույթ, պատմության ֆակուլտետը որ տարիներով եղել է գոնե պատմություն մասնագիտության մշակույթով, պատմության ֆակուլտետի երեք մասնագիտությամբ նույնպես չունենք մրցույթ։
Եթե վերոհիշյալ բաժիններ դիմողները կարող են ընդունվել միայն դրական միավորներով, ապա մի քանի մասնագիտությունների գծով այնուամենայնիվ մրցակցություն է սպասվում։ Զարմանալի է, սակայն մրցույթը ոչ թե միջազգային հարաբերություններում կամ տնտեսագիտականում է, այլ սոցիալական աշխատանք լրագրություն մասնագիտությունների գծով։
Մրցույթ փաստորեն սոցիալական աշխատանք մասնագիտության, որտեղ 20 տեղի համար 45 դիմորդ է դիմել, նույնպես ամառը դուրս մնացած մեծ մասը դրական միավորներով, լրագրություն մասնագիտություն, այս տարի տարբերություն նախորդ բոլոր տարիների մեծ մրցույթ ունենք, 35 տեղի համար 68 դիմորդ, մրցույթ ռոմանա-գերմանական բանասիրության երկու մասնագիտություններով, անգլերեն լեզու և գրականություն, ինչպես նաև իսպաներեն լեզու և գրականություն մասնագիտություններով, իրավագիտություն մասնագիտությունները, իհարկե հանրային կառավարման ու միջազգային հարաբերություններում կա, բայց փոքր։
Հերակա քննությունների թեստերը եւս կազմում են գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի մասնագետները, սակայն ինչպես նշում է Գալստյանը, դրանք ավելի հեշտ են։ Պատասխանատու քարտուղարը հերքում է այն կարծիքները, թե հերակայի ժամանակ մեծանում են կոռուպցիոն ռիսկերը, ընդունվում են բոլոր ցանկացողները, եթե նույնիսկ չունեն բավարար չափով գիտելիքներ։
Նույն դալիճը, նույն թեստերը, նույն տարբերակած նույն հանձնաժողովները, նույն ստուգումը վերջում պատճենահանում են իրենց աշխատանքը, դրված է համասարասայտում, որ երեխաները անմիջապես հետո քննությունից մեկ ժամ հետո կարող են ստուգել իրենց գնահատականները եւ այլն։ Այսինքն համասարանը, ինչպես անցած այդ 5 տարիներին, երբ որ ունեցել ենք հերակա ուսուցման ընդունելություն, այնպես էլ այս տարի աշխատել ենք, որ դա շատ չտարբերվի հերակա ուսուցման ծրագրից։ Այդ իրավունքներ չունենք։
Հերակա հիմնականում դիմում են առկա համակարգ չընդունվածները, ինչպես նաև նրանք, ովքեր պարզապես ցանկանում են ուսումը համատեղել աշխատանքի հետ։ Մեզ այդ զրույցում արդեն քննությունից դուրս եկող դիմորդները նշեցին, որ թեստերն իսկապես հեշտ էին, հանձնաժողովն էլ հնարավորության դեպքում օգնում էր։
Ժուրնալիստիկա։ Դե հույսունեմ կանցնեմ։ Ամեն դեպքում շատ բարդ չէր։ Դե առավելությունն էնա, որ ավելի շատ ժամանակ ունես, իսկ թերությունն էնա, որ մի քիչ երևի դժվար կլինի սովորելը։ Տեստերը հիմնականում կարելի ասել լրիվ հարցերը դրված է շտեմարաններից։ Էլի բարդ էր, բայց սովորածի համար այդքան էլ չէ։
Դա ամեն ինչ հատ ավանց է։
Գրականությունը հաճի։
Շատ քիչ է գրականությունը հարցերը։
Պարապել եք։
Չէ, չենք պարապել։ Երկու ամսան ընթացքում պատրաստվել ենք ուղղակի։ Փորձենք դնանք ոնց կգնի, ոնց կստանանք։
Հավանաբար հաղորդակցումը բավականին դժվար է, ավելի մենք ավելի հեշտ ենք պատկերացնում։
Միավորները որ ավելի քիչ է, այդ ավելի հեշտ։
Մրցակցությունը էլի այդ երևի ավելի քիչ։
Երևանի պետական համալսարանը 29 մասնակիտությունների գծով հրակա ուսուցում իրականացնում է արդեն 5 տարի։ Լեանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանից եկող զբոսաշրջիկները Հայաստան մուտք գործող զբոսաշրջիկների գերակշիռ մասն են կազմել։ 2010 թվականին արձանագրվեց ամենաբարձր ցուցանիշը իրանցի զբոսաշրջիկների թվի առումով։ Բանը հասավ նրան, որ հայաստանցիների շրջանում դժգոհության ալիք բարձրացավ, թե հատկապես մայրաքաղաքում ամենուրեք իրանցիներ են, բայց Հայաստանի համար տնտեսապես ձեռնտու այս շրջանը երկար չտվեց, իսկ դժգոհող երևանցիներն այլևս դժգոհելու առիթ չեն ունենա, թե ինչու, պատմում է Նանե Սահակյանը։
Հարևան Իրանից ամենամեծ թվով զբոսաշրջիկներ Հայաստան այցելել են 2010 թվականին, փաստում են ճամփորդական գործակալությունում։ Ըստ պաշտոնական տվյալներու 2010-ին Հայաստանը եկել 120,863 իրանցի զբոսաշրջիկ, 2011-ին իրանցի զբոսաշրջիկների թիվը կրկին մեծ էր, ըստ պաշտոնական տվյալների կազմել է մոտ 134,000 մարդ։ Թեև ճամփորդական գործակալությունում նշում են, որ 11-ին 10-ի համեմատ ավելի քիչ զբոսաշրջիկ են ընդունել Հայաստանում, առաջարկված բարձր գների և վրացական ավելի էժան առաջարկի պատճառով։
10-ից հետո սկսել է նվազել։ Նվազելա առաջին հերթին Վրաստանը սկսավ աշխուժանալ իրանական շուկայում, հանեց վիզայի օրենքը իրանցիների համար, և բնականաբար ունենալով ծով և ավելի ճկուն քաղաքականություն և ավելի մատչելիքներ, հիմնականում իրանի քաղաքացիները սկսան գնալ դեպի Վրաստան։
Եթե համարենք, որ 2010-11 թվականներին զբոսաշրջիկների թվի մեծ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, ապա այս տարի իրավիճակը բոլորովին այլ է, հայտնում է Տաթև ճամփորդական գործակալության ներգնաբաժնի վարիչ Կամելիա Ղարախանյանը։
Գրեթե չկա տուրիստ իրանից, գալիս են իհարկե ուտանողը, բայց հիմնականում նրանք գալիս են ինչ-որ գործով, նրանք տուրիստներ չեն։
2010-ին Տաթև գործակալությունը ընդունել ու ճանապարել է մոտ 30,000 իրանցու, նրանցից յուրաքանչյուրն էլ Հայաստանում ծախսում էր մոտ 1000 ԱՄՆ դոլար։ Այժմ զբոսաշրջիկների թիվը կտրուկ նվազել է, գործակալությունը խմբերի այլևս չի ընդունում, պարզապես որովհետև դիմողներ չկան։ Իրավիճակը մասնագետները պայմանավորում են իրանական ռեալի արժեզրկմամբ, որը սկսվել է արժեզրկվել 2010-ից, իսկ այս տարվա հուլիսի 1-ից, երբ Եվրոպան հրաժարվեց իրանական նավթից, ռեալի անկումն ավելի ակնհայտ դարձավ։ Իրանում շատ ապրանքների գներ բարձրացել են, օրինակ ներքին չվերթների ավիատոմսերի գները Իրանում բարձրացել են 60%-ով։
Գրեթե բոլոր ապրանքատեսակները բավական թանկացել են, և փաստորեն այդ դրամի արժեզրկումը մեծապես ազդել է նաև գների վրա։ Հետևաբար այն իրանցիները, որոնք ասենք նախկինում իրենց միջին աշխատավարձով կարող էին հոգալ իրենց կենցաղային տարրական պահանջմունքները, այսօր կանգնած են որոշակի խնդիրների առջև։
Միջին իրանցին իր վաստակած գումարով արդեն չի կարողանում անցկացնել արձակուրդներն արտասահմանում, իսկ հարուստ իրանցին որպես զբոսաշրջության երկիր չի ընտրում Հայաստանը։ Դոլարը Իրանում ավելի քան կրկնակի թանկացել է, դոլարի արկն ու վաճառքն էլ իրականացվում է նաև համապատասխան թույլտվություն չունեցող անհատների կողմից, ինչը վնասում է իրանական տնտեսությանը և դրա դեմ պայքարում է պետությունը, հայտնում է իրանագետ Ռուդիկ Յարալյանը։
Լուրջ իրարանցումներ տեղի ունեցել արդեն Իրանում այդ կապակցությամբ, բավական մեծ քանակությամբ ձերբակալություններ նաև տեղի ունեցան սև շուկայում, քան որ այսպես ասենք գաղտնի դոլարի և ռիալի արկու վաճառքեր տեղի ունենում, իշխանությունները շատ կտրուկ արձագանքեցին այդ երևույթին, և այսօր հետապնդվում են բոլոր նրանք, ովքեր զբաղված են հենց այս գործունեությամբ։
Իրանը փորձում է կայունացնել տնտեսական վիճակը երկրի ներսում կատարելով բարեփոխումներ, հայտնում է մասնագետը, և ավելացնում, որ ռեալի արժեզրկումը երկրում կշարունակվի, միաժամանակ Իրանը ամեն կերպ կփորձի կայունացնել տնտեսությունը և պայքարել արտաքին ճնշումների դեմ։ Թեև զբոսաշրջիկների խմբեր Հայաստան այլևս չեն գալիս, իրանական ավիաուղիների Թեհրան, Երևան և հակառակը չվերթները շարունակվում են, դրանց գները դեռևս չեն թանկացել և տատանվում են 300-ից 400 դոլարի սահմաններում։
Գալիս են հիմնականում Ամերիկայի դեսպանատան գործող, որոնք իրաց ուղղորդում են, այսինքն ուղղություն ատրված, որ գան ստեղ իրենց գրին քարտները ստանան կամ ուսանողական վիզայի համար։ Տուրիստները այլևս բացակայում են։
Ամերիկյան դեսպանատուն և օտար լեզուների միջազգային քննություններ այստեղ հանձնելու նպատակով ժամանած իրանցիներին գործակալությունները ամեն դեպքում փորձում են առաջարկել նաև զբոսաշրջային ծառայություններ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր սննդի համաշխարհային օրն է, կան մարդիկ, ովքեր գերհագեցած աշխատանքային գրաֆիկի հետևանքով չեն հասցնում հետևել իրենց առողջ սննդակարգին և տանը սնվելն ավելի է դժվարացել հատկապես նրանց համար, որոնք են անառողջ սնունդ օգտագործելու հետևանքները, որքանով են այսօր մարդիկ զուտ ֆինանսական տեսակետից կարողանում իրենց թույլ տալ ճիշտ սնվել։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Հոկտեմբերի 16-ը նշվում է որպես սննդի համաշխարհային օր։ Անառողջ սնունդ օգտագործելու հետևանքով աշխարհում շատացել են մի շարք հիվանդություններ, կրճատվել է մարդու կյանքի տևողությունը, նշում է հանրային առողջ ապահովության մասնագետ Մադլեն Մինասյանը։
Այսօր Հայաստանում 30% կանայք գերչաղ են, 14% տղամարդիկ։ Աշխարհում 10 հոգուց մի հոգի ունի երկրորդ կարգի շաքար, աշխարհում 3 հոգուց մեկը ունի բարձր ճնշման տվյալներ։ Սա խնդիրներ են, որ առաջարկել են այս վերջի 30 տարի ընթացքում, երբ որ մենք փոխել ենք մեր սնունդը։
Արևմտյան երկրներից Միացյալ Նահանգներից Հայաստան ներխուժած արագ և մատչելի սնվելու ձևը թողել է իր բացասական ազդեցությունը։ Այսօր մենք վտանգի առաջ ենք կանգնած, մեր երեխաների սերունդը առաջին սերունդն է, որ ավելի կարճ է ապրելու, եթե շարունակեն օգտագործել անառողջ սնունդ և պասիվ կյանք վարել, նշում է Մադլեն Մինասյանը։
Եվ ավելի տխուրայն է, որ իրանք լինելու են ավելի հիվանդ և տանջվելու են ավելի շատ իրանց կյանքի ընթացքում։ Սա կանխելիք է և բուժելիք է, և այն աղբյուրը, այն ճանապարհը վիրահատություն չի, դեղեր չի, դա սնունդն է և ակտիվ կյանքով ապրելը։
Ճիշտ սնվելու և առողջ ապրելակերպի գլխավոր նախապայմաններից է լավ նախաճաշը, սակայն օրվա վերջում, երբ մարդն ավելի քիչ է շարժվում, պետք է ավելի քիչ ուտել։ Անօգտակար սնունդը ճանաչելու համար Մադլենն առաջարկում է ընդցույց տալ տատիկին։
Եթե մեծ տատին չի ճանաչում այդ կերակուրը որպես սնունդ, ուրեմն սարսափեք դրանից։ Օրինակ, եթե պամիդոր ցույց տանք տատին, կասի պամիդոր, իսկ եթե չոկոբայ ցույց տանք, կասի դա ի՞նչ է։ Չոկոբայը կարող է մնա 7 տարի եւ այդ նույն փակությունը ունենա։ Կերակուրը փթում է, ինքը բնական է, ինքը ունի իր տարիքը, իսկ այս նոր ապրանքները տարիքային սահման չեն ճանաչում։ Այդ աղի ձուկերը 5 տարի հետո էլի այդ աղի ձուկերն են մնում, եթե իրանք չեն շփվում օդի հետ։
Արագ սննդի կետերից հիմնականում օգտվում են ուսանողները, թեև նրանք էլ նշում են, որ աշխատում են տանը սնվել։
Դա առավոտները չենք սնվում, դասերից հետո տանը, մեկ անգամ, երկու անգամ, գիշերը։
Իսկ դրսում սնվում ենք։
Միանշանակ դասերից հետո անպայման մենք սնվում ենք, բայց ոչ ֆաստ ֆուդ։
Նախընտրությունը ինչին է
բարձր։ Կոլտրովենիքին։
Հիմնականում աշխատում ենք այնպիսի բաներ, որ մսային բանը չպարունակեն։
Այն ուսանողներին, ովքեր ստիպված են դրսում սնվել, Մադլենը խորհուրդ է տալիս քաղցը հագեցնել չարազով։
Երբ որ տեսնում եմ, որ անառողջ ընտրություններ կան, իմ մոտ չարազը կա, որ ինձ սպանում է, մինչև կարողանամ հասնեմ տուն։
Արդեն 2 տարի Հայաստանում գործում է խանութ, որտեղ վաճառում են բացառապես օրգանական ծագում ունեցող սննդամթերք և դիմահարդարման պարագաներ։ Խանութի մարքեթինգի պատասխանատու Արման Խոջյանը նշեց, որ Հայաստանում օրգանական ծագում ունեցող շատ քիչ արտադրատեսակներ կան։
Ցավոք սրտի, Հայաստանում չկան շատ օրգանական արտադրողներ, եւ այդ իսկ պատճառով մենք մեր արտադրանքի մեծ մասը ներկրում ենք Հայաստանում։ Մենք ունենք թեյ եւ հյութ, որոնք օրգանական սերտիֆիկացված են։
Դերասան Վահեշ Ավերդյանը նշում է, որ ինքն առողջ սննդի կողմնակից է եւ անկախ զբաղվածության աստիճանից նախընտրում է սնվել միայն տանը։
Ուրեմն միայն առողջ սննդ եմ օգտագործում, ֆաստ ֆուդին համարում եմ Ամերիկայից ներխուժած կոպիտ ասած զիբիլ, որը մարդկանց հետագա հիվանդությունների առաջակա կանգնեցնում, միշտ տանն եմ հաց ուտում, դրսում միայն թեյ։
ինչ վերաբերում է սոցիալապես անապահով խավին եւ թոշակառուներին, նրանք նշում են, որ սննդի հարցում ճոխություններ իրենց չեն կարող թույլ տալ։
Ձեր ընտանիքի անդամները չօգտեն կարողանալ, չգիտեմ, մի սառնել կամ դուք առնել։
Չէ, ոչ բանի ես չեմ կարողանալ։
Չեք
կարող։ Դրեսը, ինչ դրեսը ունի։
Ունեմ Արտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:09-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Նարինե Ղալեչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր։ Հաջողություն։